Gepleýär azatlyk radiosy. Ertirnet haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 10-njy awgusty hepdäniň çarşenbe güni. Habarlar günleri gepleşmede Pragda studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda. Türkmen häkimetleri Aşgabatdaky halkary Türkmen Türk Üniversitetini ýapdylar.
Gurumy diýen ýokary kuzaýynda öňden okap gören studentler ýurdun beýleki üniversitetlerine we institutlaryna paýlanyp iýerildi.
Diplomat neşri Belarusyň öňkü jurnalisti Türkmensany bermekçi bolýanda barada analiz çap etdi.
Saranym Radowyň ady gözlenilýän adamlaryň tanawyny yerleşdirilipdir we Belarusyň Türkmensany ekstradisiýa etmäge taýýarlanýar.
Marinyň bayramaly etrawynyň ýaşaýjysy işsizligiň giňden ýaýrandygyny, para bermeden işe yerleşip bolmaýandygyny aýdýar.
Indi birje diýipde tapyldy. Indi birjeň üstü bilen özleri yerleşdirýärmişin.
Uwasanyň demiradygynda töwüşçüler elektrik geçirjisi tümleriň düýbünde minany partladyp elektrik liniýalarynyň ençeme bölegini weýran etdiler.
Garýap welaýatynyň paýtagty Meýmene şäheriniň we Kabr etraplarynyň ýaşaýjylary elektrik toksuz galypdyr.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşimizde şu beylik maglumatlary eşitmäge tinen şart. Programmamyzyň başynda günün täzelikleri bilen tanış bolun. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň Orsiýet bilen gatnaşyklaryndan ören üýtgeşik bir döwre başlaýandygyny we iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň regional problemalary çözmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Erdoğan bu barada 9-njy awgustda Sankt-Peterburgda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşundan öň mälim etdi. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkiýe özüniň Siriýa bilen serhedinin golaýynda Rus söwüş uçuryny urup ýykandan soň Moskwa bilen Ankaranyň arasyndaky gatnaşyklar ýaramazlaşany bäri bu iki liderin yüzü geçiriyen ilkinci duşudur. Şondan son Orsiýet Türkiýe garşy söwda sanksiýalaryny girdipdi ve 2016-njy ýylyň ilkinci ýarmynda Türkiýe gelýän Orsiýetli syýahatçylaryň sany 87 göterim pese gaçdy. Rus ve Türk prezidentleriniň arasyndaky bu duşuk Türkiýede 230 adamyň ölümine sebäp bolan başa barmady harwy döwlet agdarylşygy synanşygyndan soň Ankaranyň Günwatar ýurtlary bilen gatnaşyklarynda dartgynlyklar artýan halyna gabat gelle. Türkiýe Günwatary başa barmady harwy döwlet agdarylşygy synanşygyndan has beter, ondan soňky bolup geçýän wakalara üns bermekde aýplaýar. Pakistanyň günorta Günwatarynaky Quetta şäherinde yerleşýän ketelxana edilen bombaly hüjümde onlarça aklawçy helak bolandan soň ýurdun adwokatlary ähli umumy iş taşlaýyş eglan etdiler. Pakistanyň saglyk işgärleri 8-nji awgustda hökümet ketelxanasyna edilen hüjümde helak bolan 70 adamyň 60-a golaýy aklawçy diýerler. Bu aklawçylar duşenbe güni ýerden öldürilen tanymal adwokat Bilal Kasiniň jesedi ketelxana getirilen mahaly saglyk merkezine şüpdiler. Bu ýowuz hüjümiň jogapkärçiligini iki islamçy toporuş bolsa-da, islam döwleti atly topary öz üstüne aldy. Emma resmiler we analitikler bu hüjümiň arkasynda düýbi ýakyn gündörde yerleşen hereketiň bolandygyna şüpheli garaýarlar. Respublikanlaryň prezidentligi dalaşgary Donald Trump garşydaşy Hillary Clintony geçmişin kandidaty diýip atlanyp Birleşen Ştatlaryň çalasyny ösüşi üçin özüniň ykdysady garaşlaryny hödürledi. 8-nji awgustda Detroitde çykyş eden Trump kadrlaşdyryjy we salgyt reformalaryň ençemesini hödürledi. Onuň sözlerine görä bu salgyt reformalary Birleşen Ştatlarda öňkü prezident Ronald Reaganyň döwründen bäri iň uly salgyt rewolýusiýasy bolar. Trump protestçiler tarapından bir näçe gedek arası bölünen çıkışında Birleşen Ştatlaryň işçilerinin aglabasının girdici salgıdını tölemecekdigini aýtdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlara yılda ıqtisadi önümçülüğün 2 trilyon Amerikan dolaryna barabar bolýan giňişleýin hökümet kararlarını çäklendirjekdigini hem sözüne goşdy. Clinton Trump tarapından öňe sürilen planlaryň ýurdy ýa-da tarap ütekleýjekdigini aýtdy. Müzik Бразилиянын Рио-де-Жанейро шәһәрендә кечен Томоска Олимпия ойыннарында түркмен тургынларының яңа икесе өз укыйвын сынап көрде. 8 августта түркмен топорның дүзүмүндән дзюдочы Рушана Нуржовова аяларын арасында 57 килограмм агрыма ченли категорияда венгрияли түргән Хедвиг Каракасу белән күч сынап 1-0 хасап белән яңгылды. Шәледә Душанмөне эркекләрнең арасында 75 килограмм агрыма ченли категорияда боксчы Арслан Açılıf Венгрияли түрген Золтан Харчевлен бәтләште, има Açılıf ilkinci tutluşukta 2-1 хасап белән яңгылып медал урынына ярыштан чыкты. Хәзер 31-нче гедә кечерлән Томоска Олимпия ойыннарында Түркменстан вәкилчелеге дән спортсменнарын моннан одол һәм 3 сансы чыгыш итте. Олимпия комитетының бергән мәгълүматына күрә Рио-де-Жанейродагы Олимпиада Түркменстаннан җәме 9 түрген урыдылыптыр. Түркмен топорының дөзүмендә 2 вадан зыңмак Көнче түрген Аманмұрат Хомадов 100 метр аралығы ылғымалы юрік Елена Рябова ағыр атлетикачылар Хожа Мұхаммед Тойчиев ве Гүлнават Кадырова дағылар өз күйшілеріні ентек ені сейнап көрмелі оларлары. Хорматылдың әйчілер, біз өз гепләшіклемізі дуам еттіреяс. Толқын өрмізден айрылмаң.